Իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Թաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոյան շաբաթ է, թվականից մարտի 2-ը, Իրանական 1402 թվականի Էսվանդամսի 12-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Բաղարաս ուրահի առաջին երեք այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժինում նախ կներկայացնենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կլսեք հայտնիները որպես Հոլիվուդի և արևմտյան մշակույթի երազանքների զոհեր խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
سورة بقرة هنون وغرمات يبارغوت استتو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով, այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Բարի երեկո, իրանական Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք։ Նոր Էջ Իրանում խանդավառ ընտրություններից հետո 3 Իրանում կայացել են առաջնորդության բանիմասների խորհրդի եւ իսլամական խորհրդարանի ընտրությունները։ Ժողովրդի խորհրդարան ներկայությունը ընտրատեղամասերում ապացուցեց, որ թե իսլամական հանրապետության վարչակարգն լիովին հավատարիմ ժողովրդավարական ուխտին եւ թե ժողովուրդն է հավատում ժողովրդավարական համակարգում իր առանցքային դերակատարությանը։ Ըստ էության, այս տարվա մարտի 1-ին ընտրություններում միախառնվեցին ժողովրդի ու վարչակարգի վճռականությունը եւ այս տեսանկյունից իսլամական հանրապետության ընտրությունները միջազգային մակարդակով եզակի են։ Իսլամական հանրապետության ընտրությունները ինքնին եզակի չեն, քանի որ Իրանը միակ պետություն չէ, որտեղ ընտրություններ են անցկացվում։ Իսլամական հանրապետության ընտրությունները եզակի են այն առումով, որ մի կողմից իսլամական համակարգը լուրջ վճռականություն ունի երկրի գործերը ժողովրդին վստահելու հարցում, իսկ մյուս կողմից ժողովրդի լուրջ վճռականությունն է շարունակելու այն ուղին, որը նրանք սկսել են իրենց հեղափոխության սկզբից։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է. Աշխարհը դատապարտում է Գազայում սիունիստների նոր ոչռագործությունը։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցները հայտնել են Գազայում պարենամթերքի ու մարդասիրական օգնություն ստացող մարդկանց հերթի վրա սիունիստների նոր հարձակման ու հանցագործության մասին, նշելով, որ հարյուրավոր մարդիկ հերթ էին կանգնել օգնություն ստանալու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է հրավիրել հետաքննելու Ալ-Ռաշիդի սպանության հետևանքները։ ՄԱԿ-ում Պաղեստինի ներկայացուցիչ Ռիադ Մանսուրն այս հանդիպման ժամանակ, որը գումարվել էր Ալժիրի խնդրանքով, կոչի արել Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման մասին բանաձև ընդունել։ Մանսուրն ասել է. Այս բարբարոսական սպանությունն ապացույցն է այն բանի, որ քանի դեռ անվտանգության խորհուրդը կատվածահար է եւ կիրառվում է վետոյի իրավունքը, պաղեստինցիները կվճարեն իրենց կյանքով դրա համար։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Ընտրություններին լայնածավալ մասնակցությամբ Իրանի ժողովուրդը մեծ ոչ է ասել այն իմպերիալիստական անմարդկային համակարգին։ Հրապարակվել են Իրանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Իրանի սպահանի հայ համայնքը 80%-ով մասնակցել է մարտի 1-ի ընտրություններին։ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է հայերն իրենց հավատարմությունը ցույց տվեցին համակարգին։ Իրանում մարտի 1-ին կայացած ընտրությունները լայն արձագանք են գտել արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից հասել է 10%-ից ավելի քիչ թվի, ասել է Արմեն Գրիգորյան։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանիմասների ընտրություններին ժողովրդի լայնածավալ մասնակցությունը անվանել է Իրանի ժողովրդի մեծ ոչը իմպերիալիստական անմարդկային համակարգին։ Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ եւ առաջնորդության բանիմասների խորհրդի 6-րդ գումարման ընտրությունները կայացել են 3 մարտի 1-ին Իրանի ժողովրդի տարբեր խավերի խուրներա մասնակցությամբ։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին շաբաթօրը իր ուղերձում բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի գիտակցված մասնակցություն ընտրություններին ասել է. «Ձեզ պես խոհեմ եւ պահը ճիշտ գնահատող մարդկանց հավատքով ու հույսով լի ներկայությունը մեծ ոչ չէր իմպերիալիստական անմարդկային համակարգին և չեզոքացնում է նրանց կողմից ծախսված միլիարդավոր դոլարները այս խարդախ սցենարի նախագծման և իրականացման համար։ Ռայսին հավելել է, որ իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին Իրանի ժողովրդի գիտակցված ու ժամանակին մասնակցությունը առավել քան երբևէ բարձրացրել է իսլամական Իրանի պատիվն ու հպարտությունը, և այս երկրի թշնամիների հուսահատության ու հիասթափության պատճառ է դարձել։
Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակը հայտնել է տարբեր նահանգների որոշ ընտրատարածքների վերջնական արդյունքները, ինչպես նաև Թեհրան նահանգի, Թեհրանի, Ռեի, Իսլամշահրի, Շեմիրանաթի և Փարդիսի ընտրատարածքների նախնական արդյունքները։ Քվեարկության գործընթացի ավարտից անմիջապես հետո ողջ Իրանի ընտրատարածքներում ձայների ընթերցումն ու հաշվարկն իրականացվել են նահանգների ընտրատարածքների ընտրական շտաբների կողմից և հրապարակվել են որոշ նահանգների վերջնական կամ նախնական արդյունքները։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակ Մոհսեն Իսլամին ասել է, որ հանրապետության ընտրական շտաբում Թեհրան նահանգի ընտրական շտաբից ստացված արդյունքների համաձայն արդեն հաշված են մեծ թվով քվեատուփերի ձայները։ Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին Իրանի ժողովրդի լայն մասնակցությունը ևս մեկ անգամ չեզոքացրեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակառակորդների և գլխավորապես Միացյալ Նահանգների ջանքերը հուսահատեցնելու մարդկանց ընտրատեղամասեր գնալու հարցում։
Իրանի Սպահան քաղաքի հայ համայնքը ընտրություններին 80% մասնակցությամբ հայտնել է Իրանի իսլամական հեղափոխության գաղափարներին իր աջակցության մասին։ Բարձր գնահատելով հայ համայնքի ավելի քան 80%-անոց մասնակցությունը այս շրջանի ընտրություններին, հարավային իրանահայության ընտրված պատգամավորն ասել է, հենվելով հանրային այս վստահության վրա, հուսով եմ առաջիկա 4 տարիներին կկարողանամ լուծել հայ համայնքի խնդիրները։ Գեղարդ Մանսուրյանը հավելեց, որ հայ համայնքը մտահոգություններ ունի տնտեսական, մշակութային և հատկապես ուսանողների կրթության հետ կապված, և փորձում է մեծացնել մուսուլման եղբայրների և հայ համայնքի միջև փոխգործակցությունը։
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սիփան եպիսկոպոս Քեչեչյանը Իրնայի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է. Իրանում ընտրությունների անցկացման գործընթացը թափանցիկ է, ազատ և լավ ծրագրված, և հայերը մասնակցելով ընտրություններին ցույց տվեցին իրենց հավատարմությունը համակարգին ու իրենց հայրենիքին։ Մարտի 1-ի ընտրություններում Սպահանի հայ համայնքն իր 80%-անոց մասնակցությամբ աջակցություն հայտնեց հեղափոխության իդեալներին։
Տարբեր արտասահմանյան լրատվամիջոցներ իրենց լրատվական բաժիններում և կայքերում ուղիղ եթերով հերարցակել և լուսաբանել են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանի մասների ընտրությունները։ Գերմանական Deutsche Welle լրատվական կայքը ընտրատեղամասերի բացումից անմիջապես հետո լուսաբանել է Իրանում տեղի ունեցած ընտրությունները։ Չինական Xinhua լրատվական գործակալությունը վայրկյան առ վայրկյան մանրամասնորեն լուսաբանել է Իրանում անցկացված ընտրությունները, դրանց ընթացքն ու մեխանիզմը։ Լիբանանյան Al-Mayadin և Al-Manar հեռուստաալիքները ուղիղ եթերով լուսաբանել են Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանի մասների 6-րդ գումարման ընտրությունները և եթեր հերարցակել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հայտարարությունները քվեարկելու պահին։ Կատարի Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը ևս ուղիղ եթերով լուսաբանել է Իրանի ժողովրդի խանդավառ մասնակցություն ընտրություններին։ Իրանում անցկացված ընտրությունները լուսաբանել են նաև Ռուսիա Ալյոմը, Թուրքիայի պետական Անադոլու գործակալությունը, Ռոյթերսը, CNN-ը, Եվրոնյուզը, ամերիկյան ABC News հեռուստաալիքը և սիոնիստական Times of Israel կայքը։
Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից հասել է 10%-ից ավելի քիչ թվի, սա Ռուսաստանի Դաշնության ընտրությունն էր։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը. «Դիվերսիֆիկացիայի պահանջը շատ օբյեկտիվորեն է ստեղծվել. Ինչպես է եղել, որ մենք որոշել ենք, որ պետք է դիվերսիֆիկացնենք։ Առաջին հերթին, երբ որ 2021 թվականից սկսած փորձել ենք զենք գնել Ռուսաստանից, պայմանագրեր ենք կնքել իրենց հետ։ Մենք բանակի բարեփոխումների հայեցակարգ ենք մշակել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որպեսզի համատեղ այդ բարեփոխումները իրականացնենք»։ Բայց այդ բարեփոխումների փոխարեն մայիսին, նոյեմբերին Հայաստանի վրա հարձակումներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունը չի մատակարարել մեզ անհրաժեշտ զենքը, ոչ միայն անհրաժեշտ, այլ նաև գնված զենքը, որը կազմում էր 250 միլիոն 2021 թվականին կնքված պայմանագրեր են, եւ մենք սկսել ենք նոր գործընկերներ փնտրել, եւ այդ գործընկերներից հայտնիներից մեկը Հնդկաստանն է, վերջերս Ֆրանսիան է դարձել, Եվրոմիության տարբեր երկրներ եւ բազմաթիվ այլ երկրների հետ սկսել ենք աշխատել։ Հայաստանը 2020 թվականին ռազմատեխնիկական իր ամբողջ համագործակցության 96%-ը Ռուսաստանի Դաշնության հետ էր։ 2021 թվականի հունվարից մինչև այսօր մենք մի քանի միլիարդ դոլարի պայմանագրեր ենք ընկել տարբեր երկրների հետ։
Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում կայացած պանելային քննարկման ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն ասել փոխնախագահն ասել է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում Զանգեզուր անունով տարածքային միավոր չկա եւ Հայաստանը երբեք չի համաձայնվել Ադրբեջանին արտատարածքային միջանցք տալուն։ Ժամանակակից ռազմավարություն կայքի փոխանցումը Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում կայացած պանելային քննարկման ժամանակ ասել է, Հայաստանը երբեք համաձայնություն չի տվել Ադրբեջանին արտատարածքային միջանցք տրամադրելուն։ Հայաստանի դիրքորոշումն այն է, որ Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության և հավասարության սկզբունքներով, ասել է Ռուբինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ դեմ են միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Որոշ ժամանակ առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ասել էր, «Մենք խորապես հավատում ենք, որ Կովկասում ժամանակն է լարվածության և հակամարտությունների շրջանից անցնել խաղաղության և համագործակցության ժամանակաշրջանին։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս առնչության պայմանավորվածություններն ու քննարկումները և ևս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ երբեք չենք ընդունի տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխություններ և տարածաշրջանում պատմական տարանցի գերթուղիները սահմանափակող որևէ միջոց»։ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային երթուղիներ բացելու Ադրբեջանի նախագահի փորձը կապ չունի առ այսօր այս առնչությամբ ստորագրված հայտարարությունների և կատարված բանակցությունների հետ, և անընդունելի է Հայաստանի համար։ Երևանը համոզված է, որ ենթադրյալ միջանցքի ստեղծումը ընդմիշտ կկտրի Իրանի և Հայաստանի սահմանը, և Բաքվին հնարավորություն կտա անարգել մուտք գործել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։
Մարտի 1-ին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Հանդիպանը մասնակցել են նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և վերահաստատվել է հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը հասնելու պատրաստ կամությունը, մտքեր են փոխանակվել այդ ուղղությամբ հնարավոր կոնկրետ քայլերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի։
Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարելով, որ Աֆրիկան կարևոր տեղ է զբաղեցնում կառավարության արտաքին քաղաքականության մեջ, ասաց, «Մեր արտաքին քաղաքականության մեջ առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում առհասարակ Աֆրիկայի հետ հարաբերությունները, հատկապես Աֆրիկայի իսլամական երկրների հետ»։ Իրնայի հաղորդմամբ Թեհրանից Ալժիր մեկնելուց առաջ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասաց, որ նախ պետք է շնորհակալություն հայտնել ամենակարող Աստծուն ընտրատեղամասերում ժողովրդի հոյակապ ներկայության համար։ Նա հավելեց, «Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ժողովրդին ճշտապահության և պատասխանատվության համար»։ Ալժիր կատարած իր այցի վերաբերյալ նա նշեց, որ այս այցը Ալժիրի նախագահի հրավերով և գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի ղեկավարների 7-րդ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով է։ Այս ուղևորության մեջ կա երկու հետաքրքրություն ներկայացնող հարց։ Առաջինը նախագահի մակարդակով երկկողմ հանդիպումն է, որը տեղի չի ունեցել շուրջ 16 տարի։ Մեր ժողովրդի աչքում Ալժիրը մի երկիր է, որը կանգնած է գաղութատերերի դեմ, և մեր ժողովուրդը շատ լավ հիշողություններ ունի Ալժիրի ժողովրդի մասին կանգնելու և դիմադրելու հարցում։ Իրանի նախագահ անդրադառնալով Պաղեստինի եւ Գազայի ճնշված ժողովրդին աջակցելու հարցում երկու երկրների ընդհանուր տեսակետներին ասաց, երկկողմ հանդիպման անպայման կքննարկվի Պաղեստինի հարցը, որն այսօր ոչ միայն իսլամական աշխարհի, այլև մարդկության խնդիրն է։
Ֆուտբոլի համաշխարհային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահն ասել է, որ Իրանի ֆուտբոլն առաջադիմում ու ծաղկում է։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն Իրան կատարած այցի տարելիցի կապակցությամբ Instagram-ում գրել է. 2018 թվականին ես մեկնեցի գեղեցիկ Իրան խոսելու հատկապես կանանց շրջանում ֆուտբոլի զարգացման մասին, եւ այդ ժամանակից ի վեր այս մարզաձևում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Անդրադառնալով 2024 թվականին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կայացած լողափնյա ֆուտբոլի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Իրանից բաղացած երրորդ հորիզոնականին Ինֆանտինոն իր գրառման մեջ հավելել է, որ Իրանում ֆուտբոլը ծաղկում է եւ FIFA-ն աջակցում է զարգացման տարբեր նախաձեռնություններին։
Իրաքյան ՖԱԹ կոալիցիայի անդամներից մեկը բացահայտել է Վաշինգտոնի ջանքեր այս երկիր անապահով դարձնելու Իլիպա հավեկչական տարերի միջոցով։ Իրաքի ՖԱԹ կոալիցիայի անդամ Ալի Ալ-Ֆատլավին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է դրդել Իրաքի որոշ շրջաններում տեղակայված Իլիպի տարերին, որպեսի վերջինս գործողություններ իրականացնի երկրի անվտանգության ուժերի դեմ։
Ռահբորդե Մուասեր իրանական վերլուծական կայքը մի հոդվածում անդրադարձել է Հայաստանի կառավարության դեպի արևմուտ շրջադարձի քաղաքականության հետևանքներին, գրելով. 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի անկումը կարելի է համարել վերջին 100 տարվա ընթացքում առաջին համաշխարհային պատերազմում հայոց ցեղասպանությունից հետո հայերի համար ամենադառը իրադարձությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մշտական գլխացավանք էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, լարվածություն, որն ի վերջո ավարտվեց 2023 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանցիների կողմից Արցախի ինքնահռչակ հանրապետության գրավմամբ։ Այս պատերազմում հայերի ճակատագրական պարտությունը ստիպեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արևմտամետ կառավարությանը հեռանալ Մոսկվայից, ձգտելով անվտանգության նոր համաձայնագրեր կնքել արևմտյան եւ տարածաշրջանային կառավարությունների, հիմնականում Ֆրանսիայի, Ամերիկայի եւ Հնդկաստանի հետ։ Երևանի աշխարհագրական սահմանափակումներն ու տարածաշրջանային մեկուսացումը ստիպել են Հայաստանին իր հավասարումների մեջ տեղ հատկացնել Իրանի համար, ձգտելով ամրապնդել հարաբերությունները Թեհրանի հետ։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով դաշտային տվյալները, Մոսկվայի աճող դժգոհությունը իր ետնաբեմում արևմտյան ուժերի ներկայությունից, ինչն անխուսափելիորեն հանգեցրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրից Երևանի դուրս գալուն, ինչպես նաև Թեհրանի դժգոհությունը իր երկրի Հյուսիսային սահմաններում սիոնիստական ռեժիմի եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայության հնարավոր ուժեղացումից մտավախություն կա, որ տարածաշրջանում սկսի հերթական լարվածությունը։ Այստեղ կարևոր հանգամանքը վերաբերում է Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արկածախնդիր քաղաքականությանը, ով գիտակցելով Երևանի հիմնարար թուլության ռեսուրսների եւ հայերի միջև ռուսների եւ հայերի միջև ստեղծված անժպետի մասին, առիթը պատե համարելով Թուրքիայի լիարժեք աջակցությամբ քայլեր է կատարել Զանգեզուրի կերտ Միջանցկի բացման ուղղությամբ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի մասնակցություն ընտրություններին պատասխան քայլ է Միացյալ Նահանգների միջամտողական դիրքորոշումներին. Իրանի ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին հերթական անգամ տապալեց Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ իսլամական հանրապետության հակառակորդների ժողովրդին քվեարկելուց հրաժարեցնելու ջանքերը։ Այս զգայուն ընտրությունները տեղի ունեցան ուրբաթ մարտի 1-ին Իրանի ժողովրդի տարբեր խավերի ակտիվ մասնակցությամբ։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ, ինչպես նախորդ ընտրությունների դեպքում էր, ամերիկացի պաշտոնյանները միջամտողական հայտարարություններով պնդում էին, թե քանի որ Իրանում ընտրությունները ցուցադրական բնույթ են կրում, ժողովուրդը չի ընդառաջում դրանք։ Ամերիկացի պաշտոնյաները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը եւ Իրանի հարցերով այդ երկրի ներկայացուցչի տեղակալը վերջին օրերին միջամտողական հայտարարություններով փորձել են կասկածի տակ դնել Իրանի ընտրական համակարգը։ Այս առնչության Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը 5-7 օրը Իրանի ընտրություններից 1 օր առաջ պնդեց, որ Իրանի ժողովրդի միստվար զանգված, ինչպես մենք չենք ակնկալում, որ այս ընտրությունները կլինեն ազատ և արդար։ Չնշելով ամերիկյան ընտրական համակարգի ակնհայտ թույլ կողմերը եւ ներքին ու արտասահմանյան վերլուծաբանների կողմից այդ թույլության հաստատումը, Միլերը պնդեց, որ Իրանի քաղաքական համակարգն ունի ոչ ժողովրդավարական եւ ոչ թափանցիկ գործադիր ընտրական եւ դատական համակարգ։ Արձագանքելով մարտի 1-ին Իրանում տեղի ունեցած Իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասերի խորհրդի ընտրությունների անցկացմանը, Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցչի տեղակալ Աբրամ Փեյլին պնդել է, որ Իրանի կառավարությունը ձգտում է օգտագործել այս ընտրությունները որպես ժողովրդավարության ցուցադրություն, եւ Իրանի ժողովուրդը գիտի, որ այս ընտրությունները անկախ դրանց արդյունքներից իրենց օգտին չեն, մենք նույնպես համակարծիք ենք նրանց հետ։ Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցչի տեղակալը ընդգծելով Իրանի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու Վաշինգտոնի ջանքերի շարունակականություն ասել է. «Մենք շարունակելու ենք լինել Իրանի ժողովրդի կողքին ազատ և ժողովրդավարական ապագայի համար մղվող պայքարում»։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանի ժողովուրդը վերջին տարիներին ամենաշատ վնասն է կրել Միացյալ Նահանգների սահմանած դաժան պատժամիջոցների պատճառով։ Ամերիկացի պաշտոնյաների միջամտողական հայտարարությունների եւ մարդկանց Իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարեցնելու ուղղությամբ նրանց ճանկերի հետ միաժամանակ այս ընտրությունները բոյկոտելու հակաիրանական լայնածավալ արշավը սկսվեց օտարերկրյա հակառակորդների եւ որոշ ներքին արմատական խմբերի ու անձանց կողմից։ Չնայած այս ամենին, շուրջ 25 միլիոն իրանցիների մասնակցություն այս ընտրություններին վկայում է ընդդիմության ու ճշնամիների պարտության մասին։ Իրականում, չնայած բոլոր տնտեսական ճնշումներին ու դժգոհություններին, Իրանի ժողովուրդը հանուն երկրի զարգացման ու արժանապատվության խանդավառ մասնակցություն բերեց ընտրություններին և չեզոքացրեց Իսլամական համակարգի թուլացման ուղված դավադրությունները։ Ընտրություններում Իրանի ժողովրդի ամենակարևոր ուղերձն այն էր, որ թեև տնտեսական և սոցիալական լուրջ դժգոհությունները կարևոր են, ժողովուրդն ավելի առաջադեմ և զգոն է հակաիրանական շարժմանը դիմակայելու և նրան պարտության մատնելու հարցում, քան երկրի շատ պաշտոնյաներ և ընտրական խմբեր։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը և այժմ եթերում է երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Հոգեբանական վնասվածք, միայնություն և տակնապ։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ նոր հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը։ Եթե հիշում եք, այս հաղորդաշարի առաջին թողարկման ընթացքում խոսեցինք վիրտուալ տարածքում բջային հեռախոսների, պլանշետների և այլ սարքերի օգտագործման հետևանքով երեխաների ֆիզիկական վնասների մասին։ Այս թողարկման ընթացքում կփորձենք քննարկել վիրտուալ տարածքում երեխաներին ու դեռահասներին սպառնացող հոգեբանական վնասվածքների մասին։ Նկատի ունենալով, որ երեխաներին և դեռահասներին կիբերտարածության պատճառած հոգեբանական վնասվածքներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ բացատրություններ ու փաստեր ներկայացնելու կարիք ունի, ուստի մի քանի թողարկումներում կփորձենք քննարկել այս թեման։ Ընկերակցեք մեզ։
Վիրտուալ տարածքում երեխաներին ու դեռահասներին սպառնացող հոգեբանական վնասվածքները բազմաթիվ ու բազմազան են։ Դակնապն ու միայնությունը երեխաներին և դեռահասներին սպառնացող վիրտուալ տարածքի հոգեբանական վնասվածքներից երկուսն են, որոնց կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Ձեր կարծիքով ինչպես է վիրտուալ տարածքը տակնապ առաջացնում երեխաների և դեռահասների մոտ։
Այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է ընդունել այն փաստը, որ վիրտուալ տարածքը կարող է շատ հեռու լինել իրական կյանքից։ Մարդիկ, ովքեր ակտիվ են բլոգերների անվան տակ կամ ճանաչված են որպես կիբերտարածության հայտնի դեմքեր, հաճախ այս տարածքում իրենց ապրելակերպից ներկայացնում են անիրատեսական, շքեղ ու անթերի պատկերներ։
Վիրտուալ տարածքում տարբեր տարիքային խմբերում, ովքեր աշխատում են որպես ճանաչված դեմքեր կամ բլոգերներ, կան նաև երեխաներ և դեռահասներ, ովքեր փորձում են այս տարածքում իրենցից տարբերվող յուրահատուկ լուսանկարներ ներկայացնելով գերազանցել իրենց հասակակիցներին։ Այժմ տակնապը որպես վիրտուալ տարածության օգտագործման հետևանքով առաջացած հոգեկան վնասվածք երկու տեսանկյունից կարելի է քննարկել։ Առաջին՝ կիբերտարածության տակնապ երեխա և դեռահաս բլոգերների և այլոց համար։ Երկրորդ՝ կիբերտարածության տակնապ բլոգերներին հետևող երեխաների և դեռահասների համար։
Անկասկած, կիբերտարածությունում որպես բլոգեր աշխատող երեխաներն ու դեռահասները առնչվում են բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների հետ, խնդիրներ, որոնք իրենց վրա կանդրադառնան ապագայում։ Երեխաները եւ դեռահասները, ովքեր միշտ ներկայություն ունեն սոցցանցերում, անապահովություն եւ տագնապ են զգում անձնական տարածք ունենալու պատճառով։ Մյուս կողմից, այս երեխաներն ու դեռահասները միշտ պետք է փորձեն արժանանալ իրենց լսարանի հավանությանը և խրախուսմանը, և այս հարցը նրանց մոտ տագնապ է առաջացնում և մտահոգում նրանց։
Երեխա և անչափահաս բլոգերների համար այս տարածքի պատճառած տագնապն ու մտահոգությունը չեն ավարտվում միայն նրանց կյանքի մեկ փուլում։ Օրինակ, մանկության կամ պատանեկության տարիքում նրանք մեծանում են այնպիսի զգացումներով, ինչպիսիք են տագնապը, մտահոգությունը և անապահովությունը, ինչի հետևանքով չափահաս տարիքում ևս նրանց ուղեկցում են ինչ-որ խնդիրներ։ Ցավոք, աշխարհի տարբեր ծայրերում շատ ծնողներ, ուշադրություն չդարձնելով այս խնդիրներին, զոհաբերում են իրենց երեխաներին ու դեռահասներին այս տարածքում միայն վիրտուալ աշխարհից գումար վաստակելու համար, եւ այդպիսով նրանց երեխաները բախվում են բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների։
Երեխա եւ դեռահաս բլոգերների դիմաց կան երեխաներ եւ պատանիներ, ովքեր հետևում են բլոգերներին։ Այս երեխաներն ու դեռահասները նույնպես ենթարկվում են բազմաթիվ հոգեբանական վնասների, ինչպիսին է տագնապը։ Մի երեխա կամ մի պատանի վիրտուալ տարածքում տեսնելով, որ իր հասակակիցները ինչպիսի համբավ են վայելում և շքեղ ու անթերի կյանք վարում, ոչ միայն տխրում ու ընկճվում են, այլ մեծապես մտահոգվում ու տագնապ են ապրում։ Նա անընդհատ իր կյանքը համեմատում է վիրտուալ միջավայրում ստեղծված կերպարների ապրելակերպի հետ, դրա համար էլ զգում է, որ կատարյալ կյանք չունի կամ արժանի չէ կատարյալ կյանք ունենալուն։
Քանի որ նա շարունակ հետևում է վիրտուալ տարածքում կերտված կերպարներին, իր կյանքի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, ոգևորված է ավելի շատ իմանալ, թե ուրիշները ինչ են անում։ Ուստի նա միշտ փնտրում և հետևում է բլոգերների և վիրտուալ տարածքի կերպարների կյանքին, ինչը նույնպես տագնապ է պատճառում նրան։
Երեխաների և դեռահասների համար կիբերտարածության հոգեբանական մեկ այլ վնասը միայնության զգացումն է, բայց արդյոք վիրտուալ տարածքը իսկապես մեկուսացնում է երեխաներին և դեռահասներին։ Եթե դա այդպես է, ինչու են երեխաներն ու դեռահասները ապաստան փնտրում կիբերտարածությունում։
Առաջին հարցին ի պատասխան պետք է ասել, այո, վիրտուալ տարածքը երեխաների և դեռահասների մեկուսացման պատճառ է դառնում։ Երեխաներն ու դեռահասները իրենց ժամանակի մեծ մասը անցկացնում են վիրտուալ աշխարհում, և այս վիրտուալ կյանքը կապված է բազմաթիվ գրավչությունների հետ, ուստի նրանք ավելի շատ հակված են միայնակ անցկացնել իրենց ժամանակը, քան ընտանիքի ու բարեկամների հետ։
Վիրտուալ աշխարհի մեջ ընկղմվելը և այս տարածքում բազմաթիվ կտոցներով Ժամանակ անցկացնելը հանգեցնում է նրան, որ երեխաները եւ դեռահասները կամաց-կամաց կորցնում են իրենց հետաքրքրությունը ուրիշների հետ շփվելու եւ խոսելու նկատմամբ։ Ուստի, երբ նրանք գտնվում են ընտանեկան կամ ընկերական միջավայրում, չեն ցանկանում շփվել եւ նախընտրում են զբաղվել իրենց բջջային հեռախոսով կամ պլանշետով։
Մեր օրերում երեխաների եւ դեռահասների վիրտուալ կյանքի գրավչությունները միայնակ մնալու ու սենյակներում փակվելու ցանկության հետ մեկտեղ դարձել են ընտանիքների գլխավոր մտահոգություններից մեկը։ Եվ չնայած ծնողների ջանքերին, երեխաներն ու դեռահասները չեն ցանկանում դուրս գալ վիրտուալ աշխարից եւ ազատվել միայնությունից ու մեկուսացումից։ Բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կփորձենք քննարկել, թե ինչու է դա այդպես, որպեսզի պատասխանենք երկրորդ հարցին։
Երբեմն երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքում ապաստան են փնտրում ոչ միայն այս տարածքի գրավչության պատճառով, այլև այս տարիքային խումբը փորձում է վիրտուալ աշխարհում իր հուզական բացերը լրացնել։ Երեխաները եւ դեռահասները, ովքեր չեն նկատվում եւ ուշադրության չեն արժանանում իրենց ծնողների կողմից, սովորաբար որպես ապաստան ընտրում են վիրտուալ տարածքը, որպեսզի այս տարածքում գտնվելով ուշադրության արժանանան։ Այն երեխաները, ովքեր տարբեր պատճառներով, ինչպիսիք են աշխատանքային զբաղվածությունը կամ ընտանեկան խնդիրները եւ այլն, ավելի քիչ են շփվում իրենց ծնողների հետ, փորձում են վիրտուալ տարածքում ընկերներ գտնելով իրենց ժամանակը նրանց հետ անցկացնել։ Մյուս կողմից, երբեմն երեխաներն ու դեռահասներն պատասպարվում են վիրտուալ միջավայրում տան եւ ընտանիքի ճնշումների պատճառով։
Մարդը, ով փախչում է իր տնից ու ընտանիքից եւ կարծում է, որ իրեն ընտանիքը չի հասկանում, վիրտուալ աշխարհում փնտրում է իրեն ըմբռնող եւ իր մտահոգություններին ուշադրություն դարձնող մարդ կամ մարդկանց։ Ցավոք, նման դեպքերում երեխաներն ու դեռահասները կարող են դառնալ շահամոլների զոհը։ Մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, թե նրան կերներն են, բայց իրականում չարանեն ծրագրեր ունեն նրա հետ կապված։
Տագնապն ու միայնությունը երկուսն են այն հազարավոր հոգեբանական վնասներից, որոնք կիբերտարածությունում ուղեկցում են երեխաներին և դեռահասներին։ Եթե այս տարածքում երեխաների և դեռահասների գործունեությունը լինի ծնողների վերահսկողության ներքո, և ծնողները ևս տիրապետելով այս տեխնոլոգիային վերահսկեն իրենց զավակներին, ապա այս տարածքի պատճառած վնասները նվազագույնի կհասնեն։ Հաղորդման վերջում կանդրադառնանք մի քանի կարևոր կետերի։
Հարգելի ծնողներ, լավ է, որ ձեր երեխաների ու դեռահասների հետ շփվելու համար հարմար եւ բավարար ժամանակ հատկացնեք։ Ձեր երեխաների մտերմությունը ձեզ հետ նրանց հեռու կպահի կիբերտարածությունից եւ դրա վնասներից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր երեխան ցանկացած տարիքում ունի իր կարիքները, զգացմունքներն ու հույզերը, ուստի ավելի լավ է նրա հետ վարվել ըստ այդ կարիքների, զգացմունքների եւ հույզերի։ Օրինակ, հետաքրքրասեր լինելու պատճառով երեխաները եւ դեռահասները հակված են կյանքում իմանալ բազմաթիվ հարցերի մասին, հարցեր, որոնք կարող են նրանց համար հարմար չլինել։ Նման իրավիճակներում մեղադրելու կամ բարկանալու փոխարեն ավելի լավ է ընկերական ու մտերմիկ կերպով նրանց հետ խոսեք այդ հարցերի շուրջ։ Անկասկած ծնողների եւ երեխաների սերտ կապերը կհանգեցնեն ջերմ եւ մտերմիկ շփումների ձևավորմանը, որի արդյունքում երեխաները հեռու կմնան այդ վնասներից։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Համշահրի օրաթերթը գրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարն ասել է, չնայած պատժամիջոցներին վերջին մի քանի տարիներին գազի արդյունահանման աճը կազմել է 5%, միշտ դեռ այդ ցուցանիշը գազ արդյունահանող երկրների շրջանում 2.5%. Անցած տարի Իսլամական Հանրապետությունը գազի արդյունահանման ծավալով երրորդ տեղն է զբաղեցրել աշխարհի երկրների շարքում, կարդում եմ Համշահրի օրաթերթում։ Իրան օրաթերթը գրում է 5-7 օրը այս ներեցեք Պանորամա Հայաստանյան թերթերից Պանորաման գրում է Թուրքիան եւ Հայաստանը որոշել են հաջորդ հանդիպում անցկացնել հարաբերությունների կարգավորման համար ամսաթիվն ու վայրը կհամաձայնեցվեն։ Ռիա Նովոստին ասել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի բանակնած Սերդար Քլաչը։ Հանդիպում կլինի, մենք որոշում ենք կայացրել, կհստակեցնենք օրը եւ վայրը, ասել է Քլաչը։ Իսկ Հայաստանյան թերթերից թերթ.am-ը գրում է բարձր են գնահատում մեր հայ գործընկերների հետ փոխգործակցությունը եւ վստահ են, որ այն համապատասխանում է մեր երկրների եւ ժողովուրդների հիմնարար շահերին, ասել է Ռուսաստանի դեսպանությունը։ Սրտան շնորհավորում ենք ձեզ այսօր Հայաստանում նշվող դիվանագետի օրվա կապակցությամբ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը, իսկ Armen Press.am-ը գրել է Արարատ Միրզոյանը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Վերջին հատվածում, սիրելիներ, դուք կլսեք հայտնիները որպես Հոլիվուդի և արևմտյան մշակույթի երազանքների զոհեր խորագրով հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայտնինները որպես արևմտյան և հոլիվուդյան մշակութային երազանքների հիմնական զոհեր։
Արևմուտքում ժամանցային արդյունաբերությունը, ներառյալ երաժշտական շոու բիզնեսն ու կինո արտադրությունը մշտապես հերոսներ է կերտում իրենց երկրպագունների համար գրավիչ կերպարներից ֆինանսական բարգավաճման և հատկապես երիտասարդ երկրպագուններին գրավելու նպատակով։
Երբ ինչ-որ մարդկանց անուններ սկսում են արծարծվել, խոշոր ընկերությունները դիմում են նրանց և հստակ պլաններով ու նպատակներով նրանց ներկայացնում են որպես հասարակության ազդեցիկ ու սիրված դեմքեր։ Վերջին տարիներին կինոարտադրության ու երաժշտության շոու բիզնեսի որոշ աստղեր, հատկապես արևմուտքում, իրենց ներդրողների համար դարձել են փող աշխատելու գործարաններ, այնպես որ նույնիսկ այս մարդկանց մահից հետո շարունակվում է նրանց ստեղծագործությունների լավ վաճառքը։ Այսօրվա կուլտուրայում սպորտի, կինոյի և մշակույթի բնագավառներում ճանաչված մարդկանց անվանում են հայտնիներ կամ սելեբրիթի, որոնք ունեն երկրպագունների մեծ բանակ։
Ամերիկացի հայտնի դերասան և երգիչ Էլվիս Ահարոն Պրեսլին իր կենսակերպով, պահվասկով և կատարմամբ այնպիսին էր, որ նրան կարելի անվանել սելեբրիթի, ինչպես մեր օրյա հայտնի դեմքերը։ Էլվիսը ծնվել է 1935 թվականին աղքատ ընտանիքում Թենեսի նահանգի Մեմֆիս քաղաքում։ Նա սկսել է երգել վաղ հասակից և շատ սիրված էր երիտասարդության շրջանում։ Էլվիսը միշտ իր շրջապատի հետ լարվածություններով լի և սկանդալային կյանքով է ապրել, և չնայած մեծ հարստության ձեռքբերմանը, նա միշտ բազմաթիվ ճշնամիներ է ունեցել մամուլում, ընտանիքներում և ավանդական ամերիկյան քաղաքական գործիչների շրջանում։ 1950-ականների վերջին ամերիկացի այս հայտնի երգիչը մտավ հոլիվուդյան կինոարտադրություն և իր մեծ ժողովրդականության շնորհիվ կարողացավ մեծ եկամուտներ բերել ամերիկյան կինոընկերությունների համար։
1977 թվականին 42 տարեկան հասակում Էլվիս Պրեսլին վաղաժամ մահանում է, որի մասին մամուլում հրապարակվում են ահռելի շշուկներ ու բամբասանքներ։ Ամերիկացի ներդրողների համար Էլվիսը գրավիչ էր երաժշտական շոու բիզնեսում և ամերիկյան կինոարտադրությունում ունեցած իր ազդեցության շնորհիվ։ Բայց վերջապես այս հայտնի աստղը նույնպես դարձավ այն մարդկանց ագահության զոհը, ովքեր նրան ասպարեզ էին բերել և օգտագործել փող աշխատելու համար։ Էլվիսի դիրքն ու նշանակությունը արևմուտքի և Հոլիվուդի ժամանցային արդյունաբերության համար այնպիսին է, որ վերջին տարիներին նրա կյանքի մասին տարբեր ֆիլմեր են նկարահանվել։ Այս վերլուծության շարունակության մեջ կուսումնասիրենք նրա կյանքի մասին նկարահանված 3 նշանավոր ֆիլմեր։
Էլվիսի սկանդալային հանդիպումը Նիքսոնի հետ։ Էլվիսը և Նիքսոնը ֆիլմը, որը նկարահանվել է Լիզա Ֆանսոնի կողմից և ամերիկյան կինոթատրոնների էկրանը բարձրացել 2016 թվականին, պատմում է Սպիտակ տանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 37-րդ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հետ Էլվիսի սկանդալային ու պատմական հանդիպման մասին, որից մնացել են ընդամենը 1 լուսանկար։ Էլվիսի կերպարը մարմնավորող Մայքլ Շենոնը նամակ է գրում Սպիտակ տանը և հանդիպում է խնդրում Նիքսոնի հետ։ Նիքսոնի խորհրդական Էգիլ Քրոգան, որի դերը խաղում է Քոլին Հեքսը, ով շատ էր հետաքրքրված Էլվիսով, տեսնելով նամակը, խիստ ջանքեր է գործադրում կազմակերպելու այդ հանդիպումը։
Նիքսոնի երիտասարդ խորհրդականը ամեն հնար գործադրում է նախագահին համոզելու համար և նույնիսկ նշում է, որ նման հանդիպման անցկացումը մեծ քարոզչական օգուտ կբերի ընտրություններում նրա և հանրապետական կուսակցության համար, սակայն Նիքսոնը իր պահպանողական կեցվածքով չի ցանկանում ընդունել այդ հանդիպումը։ Վերջապես Էգիլ Քրոգը զանգահարում է Նիքսոնի դստերը։ Նախագահի դուստրը, ով նույնպես Էլվիսի լուրջ երկրպագուներից էր, վիճում է հոր հետ և համոզում նրան ընդունել այս հանդիպումը, որպեսզի Նիքսոնը Էլվիսից ստորագրություն ստանա նախագահի դստեր համար։ Ի վերջո հանդիպման համար պայմանները պատրաստ են, բայց ի սկզբանե այն ուղեկցվում է լարվածությամբ ու կոնֆլիկտով։ Էլվիսը թանգարժեք ատրճանակ է բերում Սպիտակ տուն նախագահին նվիրելու համար, սակայն անվտանգության աշխատակիցները դա թույլ չեն տալիս, ասելով, որ նվերն իրենք կտան Նիքսոնին։ Էլվիսն, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահից լուրջ խնդրանք ուներ, համաձայնվում է, որպեսի հանդիպումը հնարավորինս շուտ տեղի ունենա։ Էլվիսը մտնում է նախագահի աշխատասենյակ ու հանդիպում նրա հետ, սակայն այս հանդիպումը ջերմ ու ընկերական չէր։
Էլվիսը ցանկանում է, որ Նիքսոնը իրեն տա թմրանյութերի պատերազմի նշանը, որպեսզի նա կարողանա գաղտնի գործակալի պես պայքարել թմրակարտելների դեմ։ Էլվիսը նաև բացասաբար վերաբերմունք է ցուցաբերում արևմտյան որոշ հայտնի երաժշտական խմբերի նկատմամբ, ինչպիսին է The Beatles-ը, և այդ խմբերի երաժշտության ոճը համարում է երիտասարդությանը այլասերելու գործոն։ Նիքսոնի և Էլվիսի հանդիպումը ավարտվում է սառը մթնոլորտում, թեև ԱՄՆ նախագահ համաձայնում է նշանը շնորհելու նրա խնդրանքին։
Սպիտակ տան համար ամենակարևոր խնդիրը ուսանվերային լուսանկար ստանալն էր, որը Նիքսոնն օգտագործում է քարոզչական նպատակներով։ Նիքսոնի և Էլվիսի հանդիպումը, թեև լավ արդյունքներ չբերեց 60-ականների և 70-ականների հանրահայ դեմքի համար, բայց այն խիստ շահավետ էր Նիքսոնի և հանրապետականների քարոզչական շահարկումների համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք հայտնինները որպես արևմտյան և հոլիվուդյան մշակութային երազանքների հիմնական զոհ հաղորդաշարը։
Էլվիս Գերաստղի ինքնաոչնչացման շոու։ Ռեժիսոր Բազ Լուրմանի նկարահանած Էլվիս ֆիլմը էկրան է բարձրացել 2022 թվականին։ Ֆիլմի պատմությունը ներկայացնում է Էլվիս Պրեսլի ծրագրերի մենեջեր գնդապետ Թոմ Փարքերի կյանքն ու հիշողությունները, որի կերպարը մարմնավորում է Թոմ Հենքսը, իսկ Էլվիսի դերը այս ֆիլմում խաղում է երիտասարդ ամերիկացի դերասան Օստին Բատլերը։ Էլվիսի հայրը սնանկանում է, և նրա ընտանիքը ստիպված է լինում տեղափոխվել Ֆինիքս քաղաքի աղքատ բնակչությամբ սևամորթների թաղամաս, Դեռահաս տարիքում Էլվիսը ծանոթացավ բլյուզ երաժշտության ոճին և սևամորթների կրոնական երգեցողությանը, իսկ երբ երաժշտության ասպարեզում դառնում է հայտնի դեմք, օգտագործում է այս ոճը։
Բացահայտելով Էլվիսի տաղանդը, Փարքերը խրախուսում է նրան և ներդրումներ կատարում նրա զարգացման համար։ Էլվիսի սկանդալային շոուները բազմաթիվ երկրպագուններ են ունենում և նա դառնում է հանրահայտ դեմք։ Իհարկե, Էլվիսի ապրելակերպն ու կատարումները դուր չեն գալիս որոշ ամերիկացի քաղաքական գործիչների և վերջիններս նույնիսկ սպառնում են նրան։ Փարքերը հանդիպում է որոշ քաղաքական գործիչների հետ, ովքեր դեմ են Էլվիսին, և խոստանում նրանց, որ նա կփոխի իր վարքը։ Հաղորդումներից մեկում, սակայն, Էլվիսը անընդհատ կրկնում է իր նախկին արարքները և դա զայրացնում է ամերիկյան իշխանություններին։
Էլվիսը, որպես երիտասարդությանը այլասերող և անբարոյական տար, ստիպված է լինում լքել Ամերիկան, ընդունելով զինվորական ծառայության անցնել Գերմանիայում բանտարկվելուց խուսափելու համար։ Գերմանիայում Էլվիսը հանդիպում է իր ապագա կնոջը, Պրիսցիլային, որին մարմնավորում է Օլիվիա դե Ջոնգը։ Փարքերը նորից գնում է Էլվիսի մոտ և այս անգամ առաջարկում նրան գնալ Հոլիվուդ ավելի շատ գումար վաստակելու համար։ Լարվածությունը թուլացել է և 1960-ականներին Էլվիսն արդեն շատ երկրպագուներ ունի երիտասարդների շրջանում, բայց բազմաթիվ ֆիլմերում և ներկայացումներում հանդես գալը չի փրկում ռոքնռոլ երաժշտության աստղին, ով արդեն տարապում էր ալկոհոլիզմով։
Շարունակության մեջ ֆիլմի պատմությունը ցույց է տալիս Էլվիսի բարոյական անկումը և կյանքի դժվարին պայմանները։ Նա իր կյանքի վերջին տարիներին ստիպված է լինում գործարք կնքել Լաս Վեգասի խոշոր հյուրանոցներից մեկի հետ, ավելի շատ գումար վաստակելու համար։ Ի վերջո 1977 թվականի օգոստոսի 16-ին լրատվամիջոցները հայտնեցին Էլվիսի մահվան լուրը, որի հիմնական պատճառը ալկոհոլի չափից ավելի օգտագործման հետևանքով սրտի կաթվածն էր։ Իսկ գնդապետ Թոմ Փարքերը դատվում է խարդախության և հարկերից խուսափելու համար, և պարզվում է, որ նրա իրական ինքնությունը ամերիկաներ գաղթած հոլանդացի է։
Էլվիս Պրեսլիի կյանքի մասին նկարահանված երրորդ նշանավոր ֆիլմն է Պրիսցիլա, հանրահայտ հրեշի սարսափելի տան պատմությունը։ Ռեժիսոր Սոֆիա Կոպոլայի Պրիսցիլա ֆիլմը էկրան է բարձրացել 2023 թվականին։ Ի տարբերություն նախորդ երկու ֆիլմերի, այս ֆիլմում պատմության հիմնական շեշտը դրված է երիտասարդ ամերիկուհի Պրիսցիլայի կյանքի վրա, ում դերը խաղում է Քեյլի Սփենին։ Պրիսցիլան ամերիկացի զինվորականի դուստր է, ով ապրում է Գերմանիայում։ Նա իր հոր զինվորական ընկերներից մեկի միջոցով մասնակցում է Էլվիսի խնջույքներից մեկին, ում դերը այս ֆիլմում խաղում է Ջեյկոբ Էլորդը։ Էլվիսը սկսում է հետաքրքրվել Պրիսցիլայով, սակայն նրա հայրը դեմ է նրանց ամուսնությանը, այս հանրահայտ դեմքի սկանդալային կյանքի պատճառով։
Ի վերջո Պրիսցիլայի հայրը համաձայնում է նրանց ամուսնությանը, իսկ նրա դուստրը, ով այդ ժամանակ դեռևս չափահասության օրինական տարիքի չէր ասել, գնում է Ամերիկա հոր թույլտվությամբ Էլվիսի հետ ապրելու համար։ Պրիսցիլայի մուտքը Էլվիսի մեծ տուն և նրա շքեղ կյանք բարեբաստիկ չի եղել, և մշտական միայնությունից զատ նա ստիպված էր հանդուրժել Էլվիսի տարօրինակ ու կոպիտ պահվածքը։ Նույնիսկ Ամերիկայում պաշտոնական ամուսնությունից հետո այս երկուսի հարաբերությունները երբեք նորմալ չեն դառնում, և թերթերում բազմաթիվ տեղեկություններ են հրապարակվում Էլվիսի անբարոյական հարաբերությունների մասին։
Պրիսցիլան և Էլվիսը դուստր են ունենում, սակայն Էլվիսի կախվածությունը ալկոհոլից և թմրանյութերից այնքան է ուժեղացել, որ շրջապատող մարդկանց համար դժվար է լինում նրան հանդուրժելը։ Պրիսցիլան օրեցօր ավելի է ծանոթանում հայտնի մարդու հետ ապրելու դժվարություններին, և ամեն անգամ, երբ Էլվիսը կոպիտ է վերաբերվում նրան, նա փորձում է դիմանալ այս պահվասքին, հանուն իրենց փոքրիկ երեխայի։ Վերջապես, երկար վեճերից հետո Պրիսցիլան թողնում է Էլվիսին և ամուսնալուծվում։ Էլվիսի մեծ տունը Պրիսցիլայի համար մեծ բան էր դարձել, և նա այլևս չէր ցանկանում շարունակել ապրել այդ կերպ։
հոլիվուդյան կինոպատմություններ, հայտնի դեմքի բարոյական և վարքային անկման մասին։ Էլվիս Պրեսլին հոլիվուդյան կամ ամերիկյան երաժշտության ասպարեզի միակ աստղնու հայտնի մարդը չէր, ում կյանքի վերջին տարիները մշտապես ուղեկցվել են սկանդալներով։ Էլվիսի կենսակերպն ու հագուստի ոճն ընդօրինակել են բազմաթիվ ամերիկացի և արևմտյան երիտասարդներ և նույնիսկ երաժշտության հայտնի գործիչներ, սակայն նրա կյանքի պատմությունը չէր սահմանափակվում միայն ճոխ, շքեղ ու գլամուրային կատարումներով։ Էլվիսի կյանքի մասին նկարահանված ֆիլմերում պատմվածքները նրան միշտ ներկայացնում են ատելի և անբարոյական անձնավորություն։
Եթե Էլվիսը սիրված կերպար էր հեռուստատեսային շոուների, ֆիլմերի և համերգների համար, բայց իրական կյանքում և նրա մասին նկարահանված ֆիլմերում նա ներկայացվում է որպես անտանելի, այլասերված ու հակասոցիալական անձնավորություն։ Թեև Էլվիսը ինքն է զոհ է դարձել այն հասարակական քաղաքական համակարգի, որը ձգտում է հերոսներ աճեցնել ու նրանցից փող աշխատել, բայց ի վերջո այս հայտնի անձնավորությունը նույնպես խոշոր ընկերությունների, ֆինանսական և քաղաքական հարաբերությունների զոհ է դառնում։
Էլվիս Պրեսլիի մահից հետո էլ ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու հեռուստատեսային ալիքներն ու ընկերությունները լայնորեն փորձում էին գումար աշխատել նրա հակուկապի ոճից և նույնիսկ նրա նախկին ելույթներից ու կատարումներից, և իհարկե հաջողում էին։ Նայելով այս ամերիկացի հայտնի և հիրավի սելեբրիթի լարված կյանքին, գալիս ենք այն եզրահանգման, որ թեև նա ամենևին էլ ցանկալի դեմք չէր իր անձնական կյանքում և ամերիկյան եկամտաբեր ընկերությունների ու քաղաքական գործիչների համար, այնուամենայնիվ նրանք փորձում էին հասնել իրենց շահերին, նրան հայտնի դարձնելով։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում էիք հայտնիները որպես արևմտյան և հոլիվուդյան մշակութային երազանքների հիմնական զոհեր խորագրով հաղորդումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.
Thank you.